Kumekucha Afrika.
Natumai umuheru wa afya msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, inatangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 2 mwezi Disemba mwaka 2022. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga na Sayare Radio ya Eldoret Kenya. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika habari zetu hii leo, rais wa Marekani Joe Biden akimpokea rais wa Ufaransa Emmanuel Macron asema yuko tayari kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin iwapo yuko tayari kusitisha mashambulizi nchini Ukraine. Nini kimemfanya Macron kufanya ziara ya kitaifa nchini Marekani?
Hii inaonyesha wazi kwamba vipi Marekani inathamini mchango wa Ufaransa na mahusiano yao ya karibu ya miaka mingi. Kwa hivyo Biden kumleta hapa ni kama kuendeleza tu yale ambayo yametangulizwa na marais wengine wa nchi hii katika kualika viongozi wa Ufaransa kuja hapa Marekani na kufanyiwa dhifa za kitaifa.
Katika habari nyingine, rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba yupo tayari kufanya mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin kumaliza vita nchini Ukraine, lakini atafanya hivyo kwa ushauriano na nchi washirika wa NATO.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya habari tulizonazo kutoka kwa waandishi wetu na kwingineko ambazo tumekuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba kuna uwezekano wa kufanya mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin kuhusu hatua ya kumaliza vita vya Ukraine. Biden hata hivyo amesema kwamba hajaona ishara za Putin kuwa tayari kumaliza vita hivyo ambavyo vimeingia mwezi wa 10. Katika kikao na waandishi wa habari katika White House akiwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Biden amesema kwamba yupo tayari kuzungumza na Putin, lakini kwa ushauri wa nchi wanachama wa NATO. Biden amekuwa akizungumza baada ya kufanya mazungumzo na mwenzake wa Ufaransa kwa saa kadhaa. Ameongezea kusema kwamba hana mipango ya haraka ya kuzungumza na Putin na hatafanya hivyo kivyake, na kwamba kuna njia moja pekee ya kumaliza vita vya Ukraine ambayo ni Russia kuacha vita na kuondoka nchini humo. Macron amesema kwamba ana imani kwamba Marekani itaendelea kusaidia Ukraine na silaha pamoja na msaada wa kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesifu hatua ya kusitisha vita katika eneo la Tigray nchini Ethiopia wakati wa ziara yake ya kwanza tangu vita kati ya wanajeshi na wapiganaji wa Tigray vilipoanza miaka miwili iliyopita. Guterres amesema kwamba Umoja wa Mataifa unaendelea kuongeza msaada wa kibinadamu nchini humo ili kutosheleza mahitaji yanayohitajika kwa haraka. Alikuwa akizungumza akiwa pamoja na mjumbe wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat. Ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kuisaidia Ethiopia baada ya kusaini mkataba wa kusitisha vita mwezi uliopita. Wizara ya Fedha ya Ethiopia imesema kwamba itagharimu dola bilioni 20 kujenga upya miundo msingi iliyoharibiwa wakati wa vita hivyo vya miaka miwili. Wafadhili wakuu wa Ethiopia ambao ni Marekani na Umoja wa Ulaya walisitisha msaada wao kutokana na ripoti za ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi wamesema kwamba waasi wa kundi la M23 na washirika wao wameua raia 50 katika mashambulizi ya kinyama katika mji wa mashariki wa Kishishe wiki hii. Lakini wapiganaji wa M23 wamekanusha shutuma hizo. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Mbali na taarifa iliyotolewa na jeshi la serikali ya Kongo FRDC, Umoja wa Mataifa pamoja na mwanadiplomasia wa Marekani pia walisema walikuwa na taarifa kuhusu mauaji ya raia siku ya Jumanne huko Kishishe, jimbo la Kivu Kaskazini, lakini hawakutoa maelezo zaidi, ila walisema kwamba wangependa uchunguzi ufanyike. Tumehuzunishwa sana na mauaji ya raia huko Kishishe ambayo yanaweza kujumuisha uhalifu wa kivita. Stephanie Mili, ambaye ni kaimu balozi wa Marekani mjini Kinshasa, alisema kupitia mtandao wa Twitter. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema Umoja wa Mataifa umepokea ripoti za ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanyika wakati wa mapigano kati ya M23 na wanamgambo wa eneo la Kishishe, ambayo yanajumuisha idadi kubwa ya vifo vya raia. Jeshi la Kongo na kundi la M23, wanamgambo wanaongozwa na Watutsi, wamekuwa wakipigana kwa miezi kadhaa mashariki mwa nchi hiyo yenye machafuko, huku kila mmoja akimtuhumu mwenzake kwa kuanzisha mashambulizi. M23 inakataa tuhuma zisizo na msingi zilizotolewa dhidi yake huko Kishishe, alisema msemaji wa kisiasa wa kundi hilo, Lawrence Kanyuka, katika taarifa. M23 inakumbusha jumuiya ya kimataifa na kitaifa kwamba haijawahi kuwalenga raia, alisema. Wataalamu wa Kongo na wale wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba nchi jirani ya Rwanda inaunga mkono M23, jambo ambalo Rwanda yenyewe imekanusha. Nchi hizo mbili zilishiriki katika mazungumzo wiki jana nchini Angola yaliyolenga kutafuta suluhu la mzozo huo. Mazungumzo mengine yamefanyika mjini Nairobi wiki hii.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Serikali ya Afghanistan inayoongozwa na kundi la wapiganaji wa Kiislamu la Taliban imesema kwamba hatua yake ya kufunga matangazo ya vyombo vya habari vya Marekani ikiwemo Sauti ya Amerika inatokana na kwamba matangazo hayo yalikuwa yanavunja sheria za nchi hiyo. Taliban wamefungia matangazo ya VOA na Azadi Radio jana Alhamisi, siku moja baada ya wizara ya habari na utamaduni ya Taliban kusema kwamba ilikuwa imepokea malalamishi kuhusu maudhui yanayopeperushwa na vituo hivyo bila kutoa mifano maalum. Haijafahamika iwapo marufuku hiyo itatekelezwa dhidi ya mashirika mengine ya habari ya kimataifa yanayotumia mfumo wa FM kupeperusha matangazo yake nchini Afghanistan. Katika taarifa kwa Sauti ya Amerika, VOM, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Afghanistan, Abdul Kahar Balkhi, amesema kwamba Afghanistan ina sheria inayosimamia vyombo vya habari na shirika lolote linalovunja sheria hizo litafungiwa kupeperusha matangazo yake nchini humo. Kaimu mkurugenzi wa Sauti ya Amerika, Yolanda Lopez, amesema kwamba VOA inafanya kazi yake kwa kuzingatia sheria za uandishi wa habari bila mapendeleo yoyote na kuwafikia wasikilizaji milioni 7.3 kila wiki nchini Afghanistan. Umoja wa Mataifa umewasilisha pendekezo jipya la kutaka mahakama maalum ya kimataifa kufungua kesi dhidi ya Russia kwa kuvamia Ukraine. Pendekezo hilo limepokelewa kwa hisia tofauti. Ukraine na watetezi wa haki za kibinadamu wameunga mkono, huku wataalamu wakieleza kukosa imani iwapo litafanikiwa. Mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba ni lazima Russia ilipie uhalifu wa kivita ikiwemo uhalifu wa kuvamia nchi huru. Tayari mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC yenye makao yake Uholanzi inachunguza madai ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu unaodaiwa kutekelezwa na Russia nchini Ukraine. Russia imekana madai ya kutekeleza uhalifu wa kivita na kushtumu jumuiya ya kimataifa kwa kukosa kuzingatia kile imetaja kama dhuluma zinazotekelezwa na wanajeshi wa Ukraine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba atazungumza na Rais Vladimir Putin iwapo kiongozi huyo wa Russia ataeleza nia yake ya kusitisha mashambulizi dhidi ya Ukraine, lakini akaongeza kwamba atafanya hivyo tu kwa kushauriana na washirika wa NATO. Biden alikuwa akihutubia waandishi wa habari katika ikulu hapa Washington baada yake na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye yuko katika ziara ya kitaifa ya Marekani kukutana. Mengine mengi yamezungumzwa, na kuzungumzia baadhi tuungane na Amin Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa mjini Seattle, jimbo la Washington, hapa Marekani. Amin, kwanza Nini kimemleta Macron hapa Marekani, na labda kwa kujibu unaweza kugusia uhusiano kati ya nchi hizo mbili uko vipi kwa sasa?
Uhusiano baina ya Marekani na Ufaransa ni uhusiano wa kijadi ambao uko kwa muda mrefu kupitia katika marais tofauti. Lakini tu hivi karibuni niliona kitu cha kushangaza kabisa ambacho kilitaka kuleta utata wa uhusiano huo baina ya Marekani na Ufaransa katika mkataba wa Ufaransa kuizia taaluma ya nyuklia Australia. Na hapo kulitokea utata baada ya Australia kubadilisha hatua yake ya kuipa Marekani na Uingereza kuchukua hatua ya kufanya teknolojia hiyo ifanywe na hizo nchi mbili. Sasa uhusiano hapo kidogo ulibadilika baina ya nchi hizo, na natumainia kwamba kuja kwa Rais Macron hapa Marekani utaweza kulibadilisha swala hilo katika sura nyingine katika nchi hizo mbili katika uhusiano wao wa muda mrefu. Na pili, labda kuja kwa Macron hapa katika ziara yake hii labda kumshawishi Biden, kama alivyokuwa anaangalia hivi kwa asubuhi ya leo katika mahojiano ya Macron na television ya kitaifa ya Marekani ya ABC, aligusia suala la huu mgogoro wa Ukraine, jinsi gani utaweza kutatuliwa baina ya Ukraine pamoja na Russia na vile vile ushiriki wa Marekani na NATO. Sasa nafikiri suala hili litakuwa ni moja katika ambalo Rais Macron ataweza kuligusia kwa upande mkubwa sana, ili kuleta suluhu ya mgogoro huu wa Ukraine na Russia, kama yeye ni moja katika memba wa NATO.
Tukimalizia, amini, inaelezwa kwamba Rais Macron anakufanya ni mmoja wa marais wachache wa nchi za kigeni, hapa tukisema nchi za kigeni kutoka na kwa Marekani, ambaye amepewa hadhi hiyo ya kualikwa kwa ziara ya kitaifa. Hii ina maana gani lakini?
Hii ina maana kubwa sana baina ya mahusiano ya hizi nchi mbili. Kwa hivyo huyu Macron si mara yake ya kwanza kuja hapa kwa katika ziara. Macron vile vile alialikwa wakati utawala wa Donald Trump katika ziara ya kitaifa. Hii inaonyesha wazi kwamba vipi Marekani inathamini mchango wa Ufaransa na mahusiano yao ya karibu ya miaka mingi. Kwa hivyo Biden kumleta hapa ni kama kuendeleza tu yale ambayo yametangulizwa na marais wengine wa nchi hii katika kualika viongozi wa Ufaransa kuja hapa Marekani na kufanyiwa dhifa za kitaifa.
Shukran sana Amin Ali kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana mtangazaji kunipa nafasi hii kwa mara nyingine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Namuona Kenneth Bwire tayari kabisa kuendelea na habari za dunia.
Serikali ya Marekani imewawekea vikwazo maafisa watatu wa ngazi ya juu wa Korea Kaskazini vinavyohusiana na mpango wa utengenezaji wa silaha za nyuklia baada ya Pyongyang kufanya majaribio kadhaa ya makombora yake ya masafa marefu. Wizara ya Fedha ya Marekani imetaja watu hao kuwa John Ilhong, Eugene na Kim Suljin, ambao vile vile waliwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya mnamo mwezi Aprili. Vikwazo vya hivi punde vya Marekani vimetangazwa baada ya Korea Kaskazini kufanya majaribio ya zaidi ya makombora 60 mwaka huu, huku kukiwepo wasiwasi kwamba huenda nchi hiyo inakaribia kuanza tena majaribio ya silaha za nyuklia ambayo haijafanya tangu mwaka 2017. Marekani inasema kwamba John Ilhong na Eugene wametekeleza majukumu makubwa katika utengenezaji wa silaha za uharibifu mkubwa kutokana na nafasi yao kama wakuu wa kiwanda cha kutengeneza silaha cha Korea Kaskazini. Na Umoja wa Mataifa na washirika wake wameomba msaada wa dola bilioni 51.5 kwa ajili ya kusaidia watu kwa mahitaji muhimu mwaka ujao 2023. Kiwango hicho cha msaada ndicho cha juu zaidi kuwahi kuombwa na Umoja wa Mataifa, huku idadi ya watu wanaohitaji msaada kote duniani ikiwa inaendelea kuongezeka. Dola bilioni 51.5 ni ongezeko la 25% ikilinganishwa na kiasi cha msaada uliotolewa mwaka 2022 na ni mara 5 ya ombi la Umoja wa Mataifa mwongo mmoja uliopita. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba watu milioni 65 zaidi ya idadi ya sasa watahitaji msaada mwaka ujao. Vita vinavyoendelea Ukraine na hali mbaya ya ukame ni miongoni mwa sababu zinazopelekea idadi kubwa ya watu kuhitaji msaada hasa wa mahitaji muhimu kama chakula. Vita vya Ukraine vimetatiza usafirishaji wa chakula na karibu watu milioni 45 katika nchi 37 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Unasikiliza Sauti ya Amerika. Ukame katika pembe ya Afrika unazidisha njaa katika eneo lote ikiwa ni pamoja na nchini Kenya ambapo mamlaka zinasema karibu watoto milioni 1 wanaotapia mlo. Ukosefu wa mvua kwa msimu wa 5 mfululizo umepelekea serikali na vikundi vya msaada kuhangaika katika juhudi za kuzuia njaa. Ahmed Hussein anaripoti kutoka kaunti ya Wajir kaskazini mwa Kenya na BMJ Muridi anasimulia zaidi.
Mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti ukame nchini Kenya NDMA mwezi Novemba ilisema kwamba zaidi ya watoto 1942 wa umri wa chini ya miaka 5 pamoja na akina mama wajawazito na wanaonyonyesha wapatao 1134 wana utapia mlo. Takriban robo ya watu wanaoteseka wako katika kaunti 3 kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, Garissa, Mandera na Wajir. Maafisa wa serikali ya kaunti ya Wajir wanasema 16% ya watoto wa kaunti hiyo walio chini ya miaka 5 wana utapia mlo kama bintiye Catherine Martin mwenye umri wa miezi 6.
Nilikuwa nimeleta mtoto clinic na huku Wajir tuko na shida ya chakula, wamama wamelia sana, pia njoto ni mingi, pia uchumi imetuharibikia. Kwa hivyo naomba serikali ya Wajir tujaribu kusaidiwa.
Serikali ya Kenya inasema ukame uliopo umewalazimu karibu watu milioni 4.5 kutafuta msaada wa chakula. Serikali ya kaunti ya Wajir imeanzisha kampeni za uchunguzi na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi zaidi wa afya ili kugundua visa vya mapema vya utapia mlo. Habiba Ali Maalim ni mjumbe wa kamati kuu ya afya ya kaunti ya Wajir.
We currently trained 134 healthcare workers. They'll be able to identify.
Anasema kwa sasa tumetoa mafunzo kwa wahudumu wa afya 134 ambao wataweza kutambua watoto hao ambao wana utapia mlo na kuwaandikisha katika programu tofauti. Swala jingine ni kwamba tuna vituo vya kujaribu kutuliza hali katika kaunti ndogo 6 na kwa sasa tunapokea watoto hao ambao wanakabiliwa na hali mbaya zaidi ya utapia mlo. Ili kupunguza athari kutokana na ukame, serikali na makundi ya misaada yamekuwa yakichimba visima zaidi na kuleta chakula cha dharura. Lakini vikundi vya misaada kama vile Save the Children vinasema mahitaji yaliyopo ni makubwa mno.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hii leo, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anaangazia biashara haramu ya uuzaji wa dawa za kulevya nchini Tanzania inavyoendelea kuwa tishio kwa vijana ambao ndio waathirika wakuu wa dawa hizo, huku jamii ikishauri serikali kutatua changamoto ya ajira pamoja na kutoa elimu kuanzia ngazi ya msingi ili kuweza kukabiliana na suala hilo kikamilifu.
Mimi ni Askofu Emmaus Bandekire Mwamakula, ni mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki. Kwa habari ya swala la madawa ya kulevya, hakuna serikali yoyote ambayo inaweza kutatua tatizo la madawa ya kulevya isipotatua tatizo la ajira kwa vijana. Nchi zote zinazoongoza katika usafirishaji wa madawa ya kulevya duniani zina matatizo makubwa mawili: umaskini na ajira. Kwa serikali ya Tanzania, ikitaka ishinde vita madawa ya kulevya, iwekeze katika ajira kwa vijana. Vinginevyo, tukiendelea kuwa na kundi kubwa la watoto, vijana na watu wazima ambao hawana kazi, wako mitaani, basi tutegemee tatizo la madawa ya kulevya kuongezeka mara 4.
Kwa majina naitwa Mwajuma Selemani. Mimi naona kikubwa ni elimu ndio inayohitajika kutolewa, lakini elimu hiyo inatakiwa itolewe kuanzia chini, ngazi ya chini, nikimaanisha shule za chekechea, shule za msingi, shule za sekondari. Mtoto ajue madhara madawa kulevya kuanzia ngazi ya chini. Kama unavyoambiwa, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo unapomwacha mtoto baadaye akiwa mkubwa akakutana na vishawishi, inakuwa ni ngumu kumdhibiti. Kwa hiyo unapoanza kujenga nyumba, ni lazima uanze kujenga chini ndipo uje juu. Kwa hiyo ni lazima watoto hawa wapatiwe elimu kutoka watoto. Kuwepo na vijitabu vidogo vidogo ambavyo vijitabu hivyo vinaonesha elimu ya madawa kulevya na madhara yake, ambavyo wale watoto watakuwa wanaambiwa na walimu wao na wanafundishwa.
Kwa majina naitwa Michael Haule. Kwanza, moja, inatakiwa serikali kushirikiana na sekta binafsi kuongeza vituo vya waathirika wa madawa ya kulevya ili waweze kurejea katika hali zao za kawaida. Lakini pia baada ya hapo, vijana hawa wanatakiwa wapewe elimu za ujasiriamali ili waweze kujikimu kimaisha wanaporejea katika jamii. Lakini zaidi, ni lazima kuwepo na mikakati madhubuti ya kuzuia uingizaji na usambazaji na matumizi ya madawa ya kulevya kwa lengo la kukilinda kizazi hiki na kizazi kijacho. Lakini zaidi ni kuona kwamba haya madawa ya kulevya yanaingiaje hasa katika mifumo ya kisheria ili kuweza kuzuia haya yasitokee.
Naitwa Safini Rashid. Elimu ya madhara ya dawa za kulevya itolewe mashuleni, na ikiwezekana zaidi kuwekezwe nguvu kwenye upatikanaji wa taarifa za wauzaji na waagizishaji. Na kwa upande wa familia, nazo pia zina wajibu wa kuelimisha watoto wao juu ya madhara na athari inayopatikana kwenye madawa ya kulevya.
Kwa jina naitwa Abubakar Musa Abdurrahman. Naomba kushauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza tuiangalie zaidi mipaka yetu, kwa sababu mipaka yetu ndiyo ambayo inatuingizia hayo madawa ya kulevya.
Kutokana na gharama kubwa ambazo hutumika kurudisha hali ya kawaida ya mtumiaji wa dawa za kulevya, jamii kwa kushirikiana na wadau wa mashirika mengine ya kijamii na serikali hawana budi kutoa elimu ili kuweza kuepusha vijana na kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Mimi ni Amri Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
Safi kabisa. Basi ukisikia kitambulisho hicho, bila shaka unajua nilikuahidi kwamba leo lazima tuzungumze na mwenzetu ambaye yuko Doha, yuko standby, Sandy Shomari. Nisipoteze muda kwa sababu wasikilizaji wanataka kujua ilikuwa kuaje jana. Mimi siko hapo, wewe uko hapo. Nini kilichotokea jana kuhusu michuano ya kombe la dunia mwaka 2022 hapo Qatar?
Ndiyo BMJ, kilichotokea hapo jana ni kwamba wawakilishi wengine wa Afrika, timu ya taifa ya Morocco, Simba wa Atlas, walifanikiwa kuingia raundi ya pili ya michuano hiyo, raundi ya 16, baada ya kuichapa timu ya taifa ya Kanada bao 2-1. Lakini vile vile BMJ, tumeshuhudia maajabu mengine ambayo wengi walikuwa hawategemei. Timu ya taifa ya Japan, hii sasa inaitwa kama vile ni timu inayangusha vigogo, ilipokiangusha kigogo cha Spain bao 2-1, na yenyewe kujikatia nafasi tiketi ya kwenda kwenye raundi ya pili ya michuano hii, na wakifuatiwa na Spain ambao walichukua nafasi ya pili kwenye kundi hilo na kuelekea raundi ya pili. Na maajabu mengine yanayoshuhudiwa, Ujerumani ikitupwa nje mashindano haya pamoja na kuibuka na ushindi wa bao 4-2 dhidi ya Costa Rica, wakati Wakongo wengine Belgium nao wamerushwa nje baada ya kutoka bila sare na Croatia. Hivyo tumeshuhudia maajabu kama nilivyokuwa nakwambia jana. Kombe hili siku zote au mwaka huu limekuwa na maajabu makubwa.
Unajua Sunday weekend ni mengi sana yanayosubiriwa, na nazungumza hivyo kwa sababu mimi niko hapa Marekani. Niliona Wamarekani wanafurahia sana, wanasema wanajiandaa. Sijui ni mechi zipi ambazo unaona wewe kama mwandishi wa habari zitakuwa na mvuto mkubwa kuelekea weekend, tuseme kuanzia leo Ijumaa na weekend nzima.
Na mechi ambazo zina mvuto mkubwa leo Ijumaa, BMJ, ni mechi ya wawakilishi waliobaki wa Afrika, Ghana na Cameroon. Timu ya taifa ya Ghana itakumbana na Uruguay, na katika mechi hiyo timu ya Ghana inapewa nafasi ya kulipiza kisasi. Kama nakumbuka mwaka 2010 Ghana ilikuwa iende robo finali, lakini ikatolewa na Uruguay, na ilitolewa katika hali ya kusikitisha kwa sababu walipata nafasi ya kufunga bao, lakini mchezaji wa Uruguay Suarez akaushika mpira na mkono, Ghana wakapata penalti lakini wakakosa, na hatimaye wakatolewa nje ya mashindano. Kwa hiyo nafasi yao ya kulipiza kisasi na kwenda raundi ya pili. Lakini pia Kamerun watakuwa na wakongwe Brazil. Hii nafasi kwa Kamerun kama atashinda kwenda nafasi ya raundi ya 16. Lakini akifungwa basi atakuwa nje. Lakini pia tunashuhudia mtanange kati ya Serbia na Switzerland ambao pia utakamilishwa na huo wa Kamerun na Brazil. Lakini vile vile sahau mshambuliaji hatari wa Portugal Ronaldo ataonekana uwanjani akikwana na Korea Kusini. Korea Kusini wanajulikana BMJ kwa spidi, mbio na nguvu za kipekee. Kwa hiyo kila mtu anasubiri pia kuona jinsi gani Ronaldo ataweza kupambana na vijana wa Korea Kusini. Hiyo ndio michezo inayotupeleka weekend hii BMJ.
Lakini Sunday sijui ilitarajiwa kwamba kuna huyu mchezaji ambaye aliingiza bao la Marekani wakati Marekani wanachuana hapo na timu hii ya Iran, na kumekuwa gumzo kwamba bado hali yake si nzuri. Sijui kama unajua kama atacheza
mechi ambayo wa Marekani wanaomba Mungu huyu bwana awepo, Christian Pulisic, mshambuliaji wa Chelsea ambaye yuko timu ya taifa ya Marekani. Ni mechi ya Jumamosi ambayo itakuwa ni raundi ya pili kati ya Marekani na Uholanzi. Huyu mchezaji kwa ujumla BMJ, kocha wao wa Marekani zungumza kwamba amepata pelvic contusion kitaalamu wanaita, na akasema kwamba daktari wake amesema kuingia siku ya Jumamosi huyu bwana atakuwa katika hali nzuri.
Shukuru sana Sande Shomari mwenzangu hapo, najua umekuwa na majukumu mengi, saa zingine inachosha. Lakini pia tuambie wasikilizaji kwamba una mengi unafanya pale, ikiwa ni pamoja na ku update kwenye mitandao ya kijamii na vile vile kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini tutaendelea kufuatilia kusikia ni yapi uko nayo kutoka hapo Doha, Qatar. Sande Shomari, shukran sana.
Asante sana BMJ.
Msikilizaji, basi kabla tujatamatisha matangazo haya, ni mpishe Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba kuna uwezekano wa kufanya mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin kuhusu hatua ya kumaliza vita vya Ukraine. Biden hata hivyo amesema kwamba hajaona ishara za Putin kuwa tayari kumaliza vita hivyo ambavyo vimeingia mwezi wa 10. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesifu hatua ya kusitisha vita katika eneo la Tigray nchini Ethiopia wakati wa ziara yake ya kwanza tangu vita kati ya wanajeshi na wapiganaji wa Tigray vilipoanza miaka miwili iliyopita. Guterres amesema kwamba Umoja wa Mataifa unaendelea kuongeza msaada wa kibinadamu nchini humo ili kutosheleza mahitaji ya kibinadamu. Serikali ya Afghanistan inayoongozwa na kundi la wapiganaji wa Kiislamu la Taliban imesema kwamba hatua yake ya kufunga matangazo ya vyombo vya habari vya Marekani ikiwemo Sauti ya Amerika inatokana na kwamba matangazo hayo yalikuwa yanavunja sheria za nchi hiyo. Lakini kaimu mkurugenzi wa Sauti ya Amerika Yolanda Lopez amesema kwamba VOA inafanya kazi yake kwa kuzingatia sheria za uandishi wa habari bila mapendeleo yoyote na kuwafikia wasikilizaji milioni 7.3 kila wiki nchini Afghanistan. Umoja wa Mataifa umewasilisha pendekezo jipya la kutaka mahakama maalum ya kimataifa kufungua kesi dhidi ya Russia kwa kuvamia Ukraine. Serikali ya Marekani imewawekea vikwazo maafisa watatu wa ngazi ya juu wa Korea Kaskazini wanaohusiana na mpango wa utengenezaji wa silaha za nyuklia baada ya Pyongyang kufanya majaribio kadhaa ya makombora yake ya masafa marefu. Na Umoja wa Mataifa na washirika wake wameomba msaada wa dola bilioni 51.5 kwa ajili ya kusaidia watu kwa mahitaji muhimu mwaka ujao 2023.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, ikiwa ni Ijumaa tarehe 2 mwezi Disemba mwaka 2022. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Hadija Riami, mwelekezi Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.